Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija produžen mandat vojnim snagama Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije spremna za odlazak visokog predstavnika, izjavio Komšić u Njujorku. Razbijena mreža ruskih plaćenika među više stotina njih i državljani Bosne i Hercegovine, saopštio Europol. Uhapšen Miša Bačulov, opozicioni odbornik u Novom Sadu. Doček studenata i građana u Novom Sadu uoči godišnjice pada nadstrešnice. Čelnici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova zatražili raspisivanje novih izbora. Orban najavio da će tražiti izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu. Za Radio Slobodna Evropa govore prijatelji Vukašina Crnčevića, koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.
I dalje se osjeća velika tuga, praznina i bol.
Baš je i teško za shvatiti, a i kad shvatite teško nositi se s tim.
Parlament Letonije izglasao povlačenje iz Istanbulske konvencije. Andris Suvais, predsjednik parlamentarne grupe progresivaca, liberalne vladine koalicione stranke.
Biće međunarodnih posljedica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra posvećenoj stanju u Bosni i Hercegovini produžen je mandat EUFOR-u u toj zemlji. Jedna od tema sednice je izveštaj visokog predstavnika Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. On se, za razliku od prethodnih zasedanja, nije obraćao, jer sednicom predsedava Rusija, koja ga ne priznaje kao legitimnog visokog predstavnika. Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u svom obraćanju da izveštaj o stanju BiH visokog predstavnika svedoči o krizi u kojoj se nalazi zemlja. On je naveo da će biti nastavljene aktivnosti sa ciljem ocepljenja dela teritorije Bosne i Hercegovine. Poslednji razvoj situacije otvorio je debate, kako unutar BiH, tako i među međunarodnim faktorima, a tiču se uloge visokog predstavnika i potrebe njegovog postojanja. Krajnji cilj je eliminisati visokog predstavnika iz političkog života BiH i celokupni aneks Dejtonskog sporazuma, što bi predstavljalo pretnju i dovelo možda do urušavanja mirovnog sporazuma, kazao je Komšić i dodao.
Još jednom moram da podsjetim i da naglasim da postojanje OHR-a kao institucije predstavlja dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je regulisano specifičnim aneksom 10 tog sporazuma. Ovlasti OHR-a navedene su u članu 5 aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i na osnovu tog člana takozvane bonske ovlasti kasnije su uvedene. 2008. godine Vijeće za implementaciju mira donijelo je odluku o takozvanoj agendi 5+1, odnosno uslova 5+1 koje se moraju zadovoljiti prije zatvaranja OHR-a. Prema tome, svi formalni zahtjevi za postojanje i za operativni rad OHR-a i dalje postoje. Istovremeno, ne postoji ni jedan formalni zahtjev da se zatvori OHR ili da se OHR izmjesti iz Bosne i Hercegovine.
Izjavio Komšić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svom izveštaju ocenio da u BiH i dalje prevladava mir, uprkos političkim napetostima koje su usledile posle napada vladajuće koalicije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska na osnovna načela Dejtonskog mirovnog sporazuma.
slobodnaevropa.org.
U istrazi Evropske agencije za policijsku saradnju Europol protiv ruskih plaćenika osumnjičenih za učešće u ratnim zločinima u Ukrajini identifikovana su 654 člana ruskih privatnih vojnih grupa Wagner i Redut, saopštila je ta Evropska agencija. Kako se navodi, među osumnjičenima su državljani Ukrajine, Moldavije, Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Azerbejdžana, Jermenije i Bosne i Hercegovine. Svi se terete za ratne zločine poput seksualnog nasilja, pogubljenja ratnih zarobljenika i civila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Miša Bačulov, odbornik opozicionog pokreta Budi heroj u Novom Sadu, ponovo je uhapšen. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je snimak njegovog privođenja. Kako se vidi na snimku, policija u Novom Sadu presrela je automobil u kome je bio Bačulov, oborila ga na zemlju i potom uhapsila. MUP nije objavio zašto je Bačulov uhapšen. Hapšenju je prethodila kampanja u provladinim medijima koja traje gotovo mjesec dana. Više o tome slušamo u prilogu Jelene Janković, koji je priredila Sonja Gočanin.
Skoro godinu dana nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, provladini mediji i pojedini funkcioneri vladajuće stranke počeli su da iznose spekulacije da je opozicioni odbornik iz Novog Sada, Miša Bačulov, kriv za nesreću u kojoj je poginulo 16 ljudi. Medijski je osumnjičen za učestvovanje u terorističkom aktu, iako je nadležno tužilaštvo još u julu ove godine saopštilo da u tom slučaju nema elemenata terorizma. I Srpske napredne stranke i medija koji su učestvovali u kampanji protiv Bačulova za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili zašto bez pravnog osnova iznose takve optužbe i da li na taj način ugrožavaju bezbednost Miše Bačulova i njegove porodice.
Kako se neću upošti, ja sam bio u Pragu tada, išli smo na koncert, ja i supruga neki, deca su mi kući sama bila sa ženom koji će čuvala, uopšte mi nije bilo svejedno, mislim, to izvaliti tako iz vetra neba i izbaciti takvu vest.
Navodi Bačulov za Radio Slobodna Evropa. Kao povod za spekulacije o njegovoj umešanosti u pad nadstrešnice iskorišćen je snimak na kom se vidi da je Bačulov bio na železničkoj stanici tog dana, nekoliko sati ranije. Snimak je prikazan tokom gostovanja predsjednika države Aleksandra Vučića na TV Pink početkom oktobra. Miša Bačulov nije na optužnici za pad nadstrešnice, niti je bio deo istrage. U nekoliko intervjua, neposredno nakon nesreće u Novom Sadu, javno je svedočio da je tog dana bio na železničkoj stanici i putovao iz grada u kom živi do Beograda. Jedan je od najaktivnijih političara na antivladinim protestima koji u Srbiji traju već godinu dana od nesreće u Novom Sadu. Nakon iznošenja javnih spekulacija da je umešan u pad nadstrešnice, od tužilaštva je zatražio da bude ispitan u vezi sa tvrdnjama medija i režimskih funkcionera. Zahtjev je predat, ali poziv iz tužilaštva do danas nije stigao.
Ma kako, pa zašto bi me zvali kad nemaju uopšte razlog da me pozovu? To tužilaštvo je utvrdilo razlog zašto je ta nastrešnica pala. Znači, nema nigde naznaka da je išta detonirano, da je išta rađeno, nešto o što bi dovelo do sumnje da je to neki teroristički akt ili da je neko to, da je neko porušio, da je neko radio nešto kako bi ta nastrešnica pala. Mislim, mimo korupcije i svega što su oni uradili. Tako da to je sad neka priča, kažem, koja je jedan najobičniji spin da bi se skrenula pažnja sa nekih mnogo bitnih tema, ima ih previše.
Da je medijsko podgrevanje teorija o terorizmu pokušaj predstavnika vlasti da se ne razmišlja onima koji jesu sumnjičeni za nesreću u Novom Sadu, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i medijski analitičar Rade Veljanovski. On ocenjuje da je izveštavanje pojedinih medija o Bačulovu primjer targetiranja pojedinaca i sinhronizovane medijske kampanje.
Vidi se da se ne preza ni od čega, da se dakle poseže i za najgorim, najnezakonitijim, najprimitivnim sredstvima, da se proskribuju oni ljudi koji mogu da budu kritičari režima, koji su kritičari i koji naravno u izvestnoj meri ugrožavaju interes vlasti. To je opasno po pojedince koji se na taj način eksponiraju i to je opasno i po čitave društvene grupe.
Navodi Veljanovski. Pretraga baze za medijski monitoring Biroa za društvene istraživanja Birodi, koju su koristili novinari Radija Slobodna Evropa, pokazala je da o Bačulovu u posljednji godinu dana na 10 provladinih televizija i portala objavljeno preko 1000 članaka izveštaja, svi u negativnom kontekstu, bez ikakvih dokaza optuživanje za različita krivična dela, od separatizma do terorizma.
Samo kad čujete što oni pričaju, šta oni pišu, način na koji se obraćaju ljudima, to ja ne znam da li to jedni mediji na planeti rade ili smeju da urade.
Kaže Bačulov za Radio Slobodna Evropa. iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nisu odgovorili na pitanje RSE da li će Bačulov biti saslušan povodom javnih optužbi koje su o njemu plasirane, kao i da li se nešto promenilo od jula ove godine kada je iz tužilaštva nedvosmisleno saopšteno da pad nadstrešnice na stanici u Novom Sadu nije delo terorizma i da veštačenjem nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija. Inače, uz istragu o obrušavanju nadstrešnice, tužilaštvo istražuje finansijske nepravilnosti i moguće zloupotrebe položaja, a sa optužnicom su suočeni pojedini bivši ministri i javni funkcioneri. Prilog Jelene Janković priredila Sonja Gočanin.
U Novom Sadu se organizuje doček studenata i građana koji su pešačili do Novog Sada kako bi prisustvovali komemorativnom skupu u tom gradu na godišnjicu pada nadstrešnice, u kojem je poginulo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povređena. Vukašin Crnčević bio je maturant kada je poginuo u padu nadstrešnice. Njegovi prijatelji za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se suočavaju sa činjenicom da njega više nema i podsjećaju da godinu dana kasnije za to još uvek niko nije kažnjen. Odbijanje vlasti da prihvati odgovornost pokrenulo je najmasovnije antivladine proteste u poslednjih 25 godina. Priču Jovane Krstić priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
I dalje se osjeća velika tuga, praznina i bol.
Baš je i teško za shvatiti, a i kad shvatite teško nositi se s tim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govore o svojim osjećanjima Nataša i Dušan, koji su na železničkoj stanici u Novom Sadu izgubili školskog druga. Vukašin Crnčević jedna je od 16 žrtava pada nadstrešnice.
Bio je vrlo vesela osoba. Nije bilo dosadno sa njim. Nekako uvek ste mogli naći nekog sagovornika u njemu i za lepo i za ružno. Baš je teško bilo kad smo saznali da nas je napustio, pogotovo na ovakav način.
Bilo je tačno 11 sati i 52 minuta kada se tonama teška betonska nadstrešnica obrušila na putnike koji su se 1. novembra 2024. godine našli na ovom mestu.
Prvog momenta kada sam zakoračila ovde nakon pada nadstrešnica, pa evo sve do dana današnjeg ja osjećam konstantno nemir u stomaku i teskobu u grudima.
Svako od njih je imao i neku svoju prošlost i neko svoje viđenje budućnosti i prijatelje i porodicu i neke ciljeve, ideale u životu i samo se odjednom to prekinulo.
Kažu Nataša i Dušan. U trenutku nesreće Vukašin je bio maturant Novosadske škole Svetozar Miletić. Preminuo je 3,5 meseca kasnije u bolnici od zadobijenih povreda.
Nije trebao tako da završi. Niko od njih nije zaslužio da ima ovakav kraj. I da nakon svega toga niko ne bude odgovoran za njihovu smrt.
Na odgovornosti se insistira i na nju čeka i danas.
Ne mogu da prihvatim krivicu jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila.
Izjavio je 4. novembra 2024. bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Srbije. Reakcija vlasti na tešku nesreću pokrenula je talas protesta, najmasovnijih u poslednjih 25 godina. Počelo je blokadama gotovo svih državnih fakulteta. Preraslo je u blokade mostova, ulica, institucija. Stotine hiljada ljudi koji godinu dana kasnije izlaze na ulice predvode studenti.
Ja mislim da je to početak samo te kombinacije besa koja zapravo nas je dovela do te potrebe da uradimo nešto, bilo šta što možemo.
Trebalo je da prođe neko vreme kako bismo mi, jel da, kanalisali taj bes, tu tugu i iz toga napravili, jel da, ovaj sveopšti pokret koji je nekako i postao zapravo simbol borbe za pravdu u svemu ovome.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Natalija Petrović i Vuk Stojić, oboje studenti Novosadskog univerziteta. Isprva je to bio zahtev za odgovornost da bi završilo na insistiranju na promjeni sistema i novim vanrednim izborima. U fokusu su optužbe da su do nesreće doveli nemar i široko rasprostranjena korupcija. Vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, do sada nije ispunila ni jedan zahtev.
Mene to uopšte ne čudi. To je jedna vlast koja je svesna da onog momenta, ako bi ispunila zahteve, oni su vrlo dobro svesni da bi za njih došlo vreme odgovornosti.
kaže Vuk. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je u septembru optužnicu protiv 13 osoba u vezi sa padom nadstrešnice. Među optuženima su i državni funkcioneri, na čelu sa bivšim ministrom građevinarstva Goranom Vesićem, koji je nakon nesreće podneo ostavku. Vesić i još 13 osoba terete se i pred tužilaštvom za organizovani kriminal da su tokom istrage brze pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom oštetili budžet za 115 miliona dolara. Rekonstrukcija stanice rađena je kao deo tog projekta. Danas Novosađani pored nje samo prolaze bez zaustavljanja. Sama stanična zgrada i dalje je zatvorena. Suđenja optuženima još nisu počela, a predstavnici vlasti u Srbiji i danas odbacuju svaku odgovornost za nesreću. Na pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu nisu odgovorili. Odgovore i dalje čekaju i mnogi Novosađani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Radovan Marić, Duška, Dragan Stefanović i Goran Jolić.
Najviše me brine zato što niko za ništa ne odgovara. Duša me boli za tim porodicama.
Ko će isterat pravdu danas na 100 strana nepravde?
Nažalost, tužnim povodom, ali mi smo se na neki način Novosađani time ujedinili. Znači, svi smo u istoj koloni. Ja verujem da ćemo ovdje doći kraj.
Tragedija ogromna. Kako god da uradite, izgleda neće biti dobro da nađete krivce. Tim se ljudima ne može život vratiti. Ne možete platiti gubitak tim majkama, očevima.
Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčenić.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se u petak sa liderima političkih stranaka. Gotovo nedjelju dana nakon što Albin Kurti, premijer u tehničkom mandatu i kandidat za formiranje nove vlade, nije uspeo da u Skupštini obezbedi 61 glas potreban za novi mandat na vlasti. Posle sastanka, čelnici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova zatražili su raspisivanje novih izbora. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti napustio je sastanak bez davanja izjava medijima. Osmani je nakon sastanka izjavila da stranke možda žele da održe nove izbore, ali da je presude Ustavnog suda obavezuju da izbjegne održavanje izbora.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nadležne institucije u Crnoj Gori pustile su iz pritvora i oslobodile jednog državljanina Turske i jednog Azerbejdžanca koji su bili uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u tuči u Podgorici, tokom koje je jedan Podgoričanin povređen. Utvrđeno je da je policija uhapsila pogrešne osobe, koje nisu bile učesnici tuče, niti u blizini mesta događaja. Radi se o događaju nakon kojeg je u Podgorici pokrenuta antiturska hajka i tokom koje je uništavana imovina migranata, izveštava Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana nakon što je utvrđeno da oni nisu bili učesnici tuče u podgoričkom naselju Zabjelo kada je nožem povrijeđen jedan Podgoričanin. Dvojica stranih državljana su uhapšeni 26. oktobra zbog sumnje da su učestvovali u sukobu i procesuirani kada im je bio određen pritvor. U saopštenju dostavljenom medijima Viši sud navodi da je naknadno utvrđeno pregledom kamera da strani državljani nisu bili na mjestu događaja gdje je ranjen Podgoričanin, već da su bili u svom smještaju. Tome je prethodila odluka istražnog sudije da im se odredi pritvor, a na osnovu zapisnika o saslušanju svjedoka oštećenog, te zapisnika o prepoznavanju, a pod sumnjom da su izvršili pokušaj ubistva. Okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog djela, a provjerom njihove odbrane utvrđeno je da oni nisu učesnici sukoba, te im je ukinut pritvor i skinuta sumnja da su pokušali ubistvo. Nakon povrijeđivanja Podgoričanina u tuči sa zasad nepoznatim stranim državljanima 26. oktobra, uslijedili su protesti na ulicama Podgorice sa povicima da Turke treba protjerati iz Crne Gore. Uglavnom maskirane mlađe osobe su patrolirale Podgoricom u pratnji policije i skandirali "Ubi Turčina".
Uslijedila je serija incidenata protiv turskih imigranata, uključujući demoliranje njihovih lokala, paljenje automobila, fizičke napade i pretnje linčom. To je bila tema i premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, tokom koje se premijer Milojko Spajić izvinio poslanicima zato što nije reagovao da se smire tenzije tokom serije incidenata od nedelje 26. oktobra, koji su bili usmjereni protiv turskih imigranata. Tokom premijerskog sata u državnom parlamentu opozicioni poslanik pokreta URA Miloš Konatar je zamjerio premijeru da se nije obratio javnosti i pozvao na toleranciju kada je dio građana uzeo pravdu u svoje ruke.
Gospodine premijeru, ja ne mogu da razumijem zašto se sa te pozicije koju obavljate niste obratili građanima posljednjih dana, zašto niste pozvali na toleranciju, da pošaljete poruku sigurnosti. Vi ste morali da zaštitite prije svega i građane Crne Gore, ali i onda sve one dobre ljude koji su naši gosti u Crnoj Gori. Nažalost, vi to niste uradili i tu ste pali na ispitu.
Odgovarajući na ovu primjedbu, premijer Spajić je priznao da se nije oglašavao tokom tenzija.
I potpuno se slažem sa vama da mi kao političari treba uvijek da šaljemo poruke i apele i evo, ako sam pogriješio što nisam poslao apel, evo, izvinjavam se, nikakav problem, poslaću i apel i ovako jedan, možda u chat GPT-u ili chip GPT-u, šalim se naravno, napisan apel.
Premijer Spajić je, odgovarajući na pitanja poslanika, rekao da se treba suzdržati od izliva emocija kojima se strani državljani označavaju nepoželjnim, i to iz ekonomskih razloga.
Suludo je slati poruke bilo kome, bilo kom stranom državljaninu, da nije dobrodošao u našu zemlju. To je samoubistvo, ekonomsko samoubistvo. I moramo da se suzdržimo od takvih izliva emocija koje smo nažalost svjedočili u prethodnom periodu.
Rekao je Spajić, dodao je sa druge strane da ni po koju cijenu neće dozvoliti zloupotrebu gostoprimstva Crne Gore. Premijer je najavio donošenje novog zakona o strancima koji će definisati imigracionu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je kako se nada da će ubediti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da Mađarska treba da bude izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu zbog velike zavisnosti od naftovodnih mreža za snabdevanje energentima. Orban je rekao da će na sastanku s Trumpom 7. novembra razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama Rosneft i Lukoil i da je cilj sklapanje širokog ekonomskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, preneo je Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suprotno stavu premijerke i predsjednika države, parlament Letonije izglasao je povlačenje iz Istanbulske konvencije, prvog međunarodnog sveobuhvatnog sporazuma fokusiranog na borbu protiv nasilja nad ženama. Ovim je Letonija postala prva zemlja Evropske unije koja se povukla iz sporazuma koji je ratifikovala samo godinu dana ranije. Ovom temom bavila se Una Čilić.
U Istanbulskoj konvenciji se navodi da muškarci i žene imaju jednaka prava, a vlasti zemalja se obavezuju da preduzmu korake da spriječe nasilje nad ženama, zaštite žrtve i počinioce izvedu pred sud. Konvencija predviđa zaštitu od oblika nasilja koji često nisu ugrađeni u nacionalne zakone, poput seksualnog uznemiravanja ili prisilnog braka, te zahtjeva zaštitu za sve žrtve, bez obzira na godine, porijeklo, seksualnu pripadnost ili migracijski status. Stupila je na snagu 2014. godine, a do sada ju je ratifikovalo 39 zemalja, uključujući i Evropsku uniju. Međutim, latvijski protivnici tvrde da konvencija uvodi definiciju roda koja nadilazi biološki spol, definirajući ga kao društveni konstrukt, kažu i da su postojeći nacionalni zakoni dovoljni za rješavanje rodnog nasilja.
Latvija, vardarbība, ne bi aktualna tema, iznimno da...
Nasilje nije goruće pitanje u Letoniji, osim nekoliko izolovanih slučajeva i zato su neki zakoni izmenjeni, ne zbog konvencije. Naravno, u ovom trenutku bit će međunarodnih osuda, ali mi smo suverena država. Možemo izraziti svoje mišljenje kroz većinu u parlamentu, a ako odlučimo, onda ćemo u Letoniji postupiti onako kako mi želimo.
Poručuje Gunnar Gutis, zastupnik Zelenih i sindikata poljoprivrednika. Jedna od tri koalicijske stranke, Zeleni i sindikati poljoprivrednika, odstupila je od premijerke Evike Siline i pridružila se opoziciji kako bi progurali povlačenje iz Istanbulske sa 56 glasova u parlamentu od 100 mjesta. Uoči povlačenja oko 5000 ljudi protestovalo je u centru Rige.
Biće međunarodnih posljedica, posebno u vremenu kada je položaj Letonije i njena geopolitička orijentacija veoma važna u kontekstu ruskog rata u Ukrajini. Zabrinut sam da će, gledano u cjelini, Letonija pretrpjeti štetu po svoj ugled.
Rekao je Andrij Suvajevs, predsjednik parlamentarne grupe progresivaca liberalne vladine koalicijske stranke. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe Teodoro Sasupolus rekao je da je duboko uznemiren zbog odluke latvijskog parlamenta, za koju je rekao da se radi o neviđenom i krajnje zabrinjavajućem koraku unazad za prava žena i ljudska prava u Europi.
Krajem 2025. u srcu Europe ne smemo prihvatiti nazadovanje kada je u pitanju temeljno pravo svake žene i devojčice da živi bez nasilja. Pozivam vlasti Letonije i izabrane predstavnike da preispitaju ovu odluku, da saslušaju glasove žena i da ponovo stanu na stranu ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i pravde.
Rekao je predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe, tijela koje je ustanovilo Istanbulsku konvenciju. Konvencija je prvi put potpisana u Istanbulu 2011. godine, a stupila je na snagu 3 godine kasnije. Većina zemalja Europske unije je potpisala i ratificirala. Europska unija ratifikovala je 2023. godine. Turska je 2021. postala prva zemlja koja se povukla iz konvencije. Latvija, koja je sporazum ratifikovala 2023. a stupio na snagu u maju prošle godine, prva je zemlja Europske unije koja je to učinila. Uprkos tome što je proglašen za historijski sporazum, Istanbulska konvencija se suočila sa neviđenim reakcijama u mnogim zemljama, često zbog svoje definicije spola kao društvenog konstrukta, kao i zbog uključivanja LGBT osoba i imigranata. Konzervativni političari i grupe smatraju da konvencija prijeti takozvanim tradicionalnim porodicama, promoviše homoseksualnost i takozvanu rodnu ideologiju i ugrožava nacionalnu vrijednost. Tadašnja desničarska poljska vlada je 2020. godine također bila započela proces povlačenja iz ugovora, no kada je na vlast došla centristička vlada Donalda Tuska, ti planovi su otkazani. Uprkos tome što je zemlja uskladila većinu svojih zakona sa konvencijom, češki parlament je prošle godine glasao protiv ratifikacije sporazuma kojeg su potpisali 2021. godine. Sve zemlje Zapadnog Balkana usvojile su i ratifikovale Istanbulsku konvenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
optimizam uvek. Aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dobrodošli u epizodu podcasta Glasom mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promjene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Iljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak eto da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 kilometra. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu. I čim iskačete iz tog kalupa, ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. A imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nija koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gdje se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli. Da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja? Gdje mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gdje još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, vjerovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mlade ugašena. To jeste problem zato što je kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posjećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično. Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila.
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gdje mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu, međutim eto sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju i koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gdje bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto je jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mjestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina djelovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest i da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična, dakle sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promjena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koje, kao što imamo u nekim ličnim odnosima, prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni i te briznam, da oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam, da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja, šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima, kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sad današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima to itekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski da kažemo na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa, opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si sama, eto kažem, živjela jedno vreme u većem gradu, pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veća i drugačija u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja tri dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koja je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koji su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Što si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima?
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde kako bi se stvari promenile? Ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUDA u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanje, tražim neka rešenja i to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno. Tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači, opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Dom omladine gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo. Dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to u lice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu, da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašice, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo je stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači, nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
tako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati.
Jeste, teško. Evo, baš sam danas razmišljala o tome, kao, ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, kao, šta da snimim? Mislim, okej, okay, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao, nema tu ničem nešto zanimljivo. Tako da, eto, ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super. Ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da da, to bude izazovno, ali...
Možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja... Što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sada htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad, kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine, što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je isto je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego oni koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto, eto, iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično, i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!